Тоді посидь тут, а я піду перевірю комору, чи досить там харчів. Принести тобі щось?
Принеси води, попросив Люк.
Припаси виявилися в порядку, а спальник і досі лежав там, де я його залишив. Я повернувся з питвом для Люка, з іронією згадуючи, як він так само приніс води мені. «Схоже, ти стаєш на відгодівлю», – сказав я. «Харчів тут купа».
«Ти не все вино випив?»
– запитав Люк, сьорбаючи воду. «Ні».
«От і добре».
«Ти сказав, що маєш надзвичайно важливу для Амбера інформацію», – нагадав я. «Не хочеш розповісти, що мав на увазі?» Він посміхнувся.
«Не зараз», –
відказав. «Я гадав, ми домовилися».
«Ти не дослухав мене до кінця. Нас перервали».
Я похитав головою, втім... «Добре, нас перервали», – визнав я. «А тепер докажи до кінця».
«Маю оклигати, щоб вирушити до вежі та врятувати свою матусю».
Я кивнув, погоджуючись.
«А інформацію ти отримаєш, коли ми разом з тобою її звільнимо».
«Ні, зачекай, ти чорт забирай, забагато хочеш».
«Те, що я скажу, того варте».
«Схоже, я маю купити кота в мішку».
«Так, боюся, що тобі доведеться це зробити. Але повір мені, ти маєш про це довідатись».
«А що, як ти запізнишся зі своєю інформацією?»
«Ні, я розрахував час. Одужую за пару днів з амберським часом. Так скоро події не зможуть відбутися».
«Люку, це починає нагадувати якийсь трюк».
«Це і є трюк», – погодився він. «Але такий, який принесе зиск Амберу. І мені також».
«І це також підозріло. Не можу уявити, що ти хочеш поділитися чимсь таким зі своїм ворогом». Він зітхнув.
«Може, це навіть допоможе мені зіскочити з гачка»,
– додав Люк. «Ти хочеш припинити свою вендету?»
«Не знаю, але я багато над цим розмірковую, і якщо вирішу припинити, це буде непоганий початок».
«А якщо вирішиш не припиняти, ти сам себе заженеш у глухий кут. Що, неправда?»
«Це не фатальний крок. Так, я ускладню собі завдання, але його все ще можна буде виконати».
«Не знаю», – промовив я. «Якщо про це хтось довідається, а я не зможу показати щось таке, за що варто було б тебе відпускати, мені буде не переливки».
«Я нікому нічого не скажу. Мовчи й ти».
«Є ще Вінта,
яка стверджує, що головна мета її життя – захищати тебе. До того ж, якщо ти повернешся до маєтку Бейлів, Вінти там не буде. Тобто буде справжня Вінта, що прокинеться від кошмару».
«Звідки у тебе така впевненість?»
«Але ж ти полишив маєток. Вона, мабуть, уже ж теж забралася звідти і розшукує тебе по всіх усюдах».
«Ти знаєш, що вона таке насправді?»
«Ні, але колись я допоможу тобі над цим поміркувати».
«Не зараз?»
«Ні, мені треба поспати. Мене знову починає лихоманити».
«Тоді обговорімо нашу угоду ще раз. Що та яким чином ти збираєшся робити і що пропонуєш мені?» Він позіхнув.
«Лишуся тут, доки не видужаю. Коли буду готовий атакувати вежу, зв'яжуся з тобою. Це нагадує мені, що в тебе мої козирі».
«Знаю, продовжуй. Як ти збираєшся взяти вежу?»
«Я над цим працюю. Розповім згодом. До речі, ти зможеш і відмовитися брати участь у штурмі, якщо захочеш. Хоча мені б не завадило мати поруч іще одного чаклуна. Щойно ми захопимо вежу і звільнимо матусю, я розповім тобі те, що обіцяв, і ти зможеш передати цю інформацію в Амбер».
«А що, як ти не переможеш?» – запитав я. Він подивився вбік.
«Нагадаю, така ймовірність завжди є», – визнав він нарешті. «Гаразд, як тобі такий варіант? Я запишу цю інформацію і носитиму записи з собою. Перед штурмом я передам нотатки тобі через козир або особисто. Тоді переможемо ми чи програємо, а я з тобою розрахуюся».
Він простягнув мені неушкоджену руку, і я її потиснув. «Домовилися», – сказав я.
Тоді віддай мені мої козирі, а я зв'яжуся з тобою, щойно почну рухатися самостійно. Я вагався. Врешті-решт я витягнув свою колоду, наразі товстезну, відібрав власні козирі та значну кількість його, а те, що залишилося, простягнув йому.
А решта?
Хочу дослідити їх, Люку, ти ж не проти? А він обережно знизав плечима.
Я завжди можу виготовити ще, але віддай мені козир моєї матусі.
Візьми. Він узяв карту і мовив.
Не знаю, що ти намислив, але хочу дати тобі добру пораду. Не тасуйся з тим Далтом. Він не Янгол і тоді, коли нормальний. А наразі, гадаю, з ним щось не те. Тримайся від нього подалі.
Кивнувши, я підвівся.
«Ідеш?»
– запитав Люк.
«Так. Залиши мені драбину.
Вона твоя».
«Що збираєшся казати вам, Беррі?»
«Нічого поки що», – відповів я. «Послухай, принести сюди трохи їжі, перш ніж я піду. Тобі і не доведеться плентатися самому».
«Ага, слушна думка. Прихопи й пляшку вина».
Я сходив до комори, приніс йому їсти, а ще притягнув спальник. Уже підіймаючись драбиною, я зупинився. «Ти ще сам нічого не вирішив, хіба ні?» – запитав його. Він посміхнувся.
«Не дуже на це сподівайся».
Коли я вибрався на поверхню, мені на очі потрапила велика брила, якою був завалений вхід до печери, коли я був там бранцем. Раніше мені на думку спало відплатити Люкові такою самою монетою. Я міг розрахувати час і прийти по нього, коли він стане на ноги. Тоді йому не вдасться зіграти зі мною поганий жарт і зникнути. Але я вирішив так не робити. І не тільки тому, що лише я знав, що він тут. І якщо б зі мною щось сталося, він помер би у цій печері. А головним чином тому, що Люк не зміг би зв'язатися зі мною через мій козир, якби я його ізолював тут цілковито. Принаймні так я собі казав. Хай там як. Але я нахилився, ухопився за брилою, підштовхнув її ближче до отвору.
«Мерлю, що ти робиш?» – пролунало з печери. «Шукаю черв'яків рибалити», – відказав я. «О, послухай, припини!»
Я засміявся і підкотив брило ще трохи ближче.
«Мерлю!»
«Подумав, що ти захочеш, аби двері були зачинені, на випадок дощу», – сказав я. «Але ця штука надто важка, тож забудь про це, не переймайся». Я повернувся і побіг геть. Як на мене, трохи адреналіну йому не завадить.